En tiedä, minkälainen olo sulla on ollut, kun ollaan lehtiä luettu, uutisia seurannut, milloin on kuka päässyt hengestään. Ja tämä Euroopan tilanne, niin tuntuu, että se ei oikein kellään hallussa. Tuntuu välillä, että ahistaa. Tuntuu, että eihän tämä homma oikein kellään hanskassa. Oli tilanne opetuslasten elämässä, jolloin niitä ahisti. Ne oli myös epätietoisia. Ne oli vähän samalla lailla kuin me tässä, että ne ei oikein tiennyt, että mitähän tässä tulee tapahtuu. Niillä oli Jeesuksen sanoja ja opetuksia, mutta ne ei reppanat oikein tajunnut. Niille oli kerrottu selkeämmin kuin muille, niille oli selitetty vertauksia, mutta niiden kapasiteetti oli hirveän rajallinen. Sen takia ne joutui odottamaan oikeastaan Pyhän Hengen vuodatusta helluntaina, ja vasta silloin niillä laitettiin valot päälle. Ja vasta tämän jälkeen, niin kuin Jeesus sanoi, niin Pyhä Henki opetti heille kaiken, mitä Jeesus oli opettanut. Ja mä haluan sun kanssa lukea yhden raamatun paikan, joka mulla on pyörinyt mielessä liittyen tähän taloudelliseen tilanteeseen, tilanteeseen Suomessa, tilanteeseen Euroopassa ja tilanteeseen maailmassa. Luetaan tämä yhteen ääneen. Johannes 16 ja 33. Tämän olen puhunut teille. Hei, aloitetaan uudestaan. Tarkoitan, että yhteen ääneen. Tarkoittaa sitä, että naapurisi kuulee sinun äänesi. Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat, minä olen voittanut maailman. Kiitos Jeesus sanasta, kiitos iankaikkisesta, pysyvästä, kestävästä sanasta. Tässä hetkessä me haluamme laittaa elämän murheet päässämme pyörivän hullun myllyn, stressin, kaiken tehdyt, tekemättömät työt. Jeesus, haluamme luovuttaa sinulle ja keskittyä siihen, mitä sinä haluat sanasi kautta meille tässä hetkessä opettaa. Rukoilen sitä armoa, että emme olisi vain fyysisesti läsnä, vaan meidän mielemme, meidän henkemme ja koko meidän olemuksemme pystyisi kuulemaan ja vastaanottamaan sen, mitä sinä haluat meille tässä illassa juuri tänä hetkenä puhua. Rukoilen sitä Efesolaiskirjeen mukaan, että anna meille viisauden ja ilmestyksen henki sinun tuntemisessa. Tunnustan sen, tunnustamme seurakuntana, että emme voi ymmärtää Raamatun kirjoituksia, jos Pyhä Henki sinä, joka olet ne henkäissyt, joka olet inspiroinut ne, joka olet tuonut ne todellisuudeksi meille, jos et sinä niitä avaa meille. Rukoilen, että tapahtukoon se ihme, mikä tapahtui Emmauksen tien matkaajille, kun Jeesus sinä tulit ja sinä avasit kirjoitukset. Rukoilen jokaisen, joka Efesolaiskirjettä Majakka-seurakunnassa opiskelee, jokaisen miehen ja naisen puolesta lisääntyköön viisauden ja lisääntyköön ilmestyksen henki. Rukoilen jokaisen täällä olijan puolesta, jokaisen puolesta, joka kuuntelee tätä saarnaa netin kautta, rukoilen sitä, syntyköön jano, kasvakoon jano ja lisääntyköön jano Jumala sinun sanasi puoleen. Lisääntyköön ymmärrys. Lisääntyköön kapasiteettimme vastaan ottaa. Tunnustamme, että olemme välillä kuin opetuslapset ja kyllä kuulemme, mutta emme ymmärrä. Kyllä näemme, mutta emme näe. Rukoilen, avaa meidän hengelliset korvamme, avaa meidän hengelliset silmämme näkemään sinun sanasi rikkaudet, sinun sanasi suuruudet. Ja anna meille se armo, että tänään emme olisi vain sanan kuulijoita, vaan olisimme sen tekijöitä. Rukoilen sitä, tule ja tee meistä sanan tekijöistä. Tulkoon sana lihaksi minun elämässä ja meidän elämässämme. Annamme sinulle, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas, kirjoitusten täyttymys, kaiken ylistyksen, kunnian ja palvonnan tässä hetkessä. Aamen. Yksi jae, joka on vanginnut minun mielenkiintoni, rikkaudessaan, syvyydessään ja Jumalan mahtavuudessa. Minä tämän olen puhunut teille, luin ja käytän Raamattu kansalle käännöstä. Mainostan sen verran Raamattu kansalle Raamattu käännöstä, he on saanut sen valmiiksi ja nyt voit jo tehdä ennakkotilauksen heidän Raamatustaan. Eli jos mietit joululahjaa itsellesi tai lapsillesi tai puolisollesi, niin käypä katsomassa Raamattu, googlaa Raamattu kansalle ja tee tilaus sieltä Raamattu kansalle käännöksestä. Me tarvitaan hyviä suomenkielisiä käännöksiä lisää. Mihin tämä viittaa? Uskon, että Jeesus viittaa tässä jäähyväispuheeseensa, joka alkaa luvun 13 lopussa Johanneksen evankeliumissa ja jatkuu luvun 16 loppuun. Luku 14, Jeesus jatkaa jäähyväispuhettaan. Hän ilmoittaa menemänsä valmistamaan heille sijaa isänsä kodissa. Hei, sinä et ole koditon. Sinulla on koti. Hän sanoo olevansa tie isän tykö ja yhtä isän kanssa. Sinulla on tarkoitettu tie. Ja hän kertoo täyttävänsä heidän rukouksensa, kun rukoilevat hänen nimessään. Sun rukouksiin on varattu vastaus. Hän lupaa heille puolustajan isältä ja sanoo tulevansa jälleen heidän tykönsä. Sinulla on varattu puolustaja, rinnalla kulkija, sinulla on annettu pyhä henki. Ja hän, Jeesus, opettaa ilmoittavansa itsensä häntä rakastaville. Jeesus haluaa ilmaista itsensä sinulle. Ja Jeesus lupaa tässä luvussa 14 lopussa antaa seuraajilleen rauhan. Luvussa 15 Jeesus puhuu opetuslapsille ja kehoittaa heitä pysymään hänessä totisessa viinipuussa. Sulla on luvattu, sulla on annettu hedelmällisyys, sulla on annettu sun elämään se, että sä voit toteuttaa kaiken, mihin Jumala on sut kutsunut, kun sinä pysyt Kristuksessa. Hän opettaa rakastamaan toinen toistaan, hän opettaa kestämään maailman vainoa ja pyhä henki on todistava Jeesuksesta ja opetuslapsetkin todistavat hänestä. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Luvussa 16 Jeesus puhuu tulevasta vainosta, hän puhuu pois menostaan ja pyhän hengen vaikutuksesta maailmassa ja opetuslapsissa. Hän puhuu opetuslasten murheesta, joka on kääntyvä iloksi ja heidän yhteydestään isän kanssa hänen kauttaan. Sekä rohkaisee heitä kestämään ahdistusta. Ja tämän kaiken kulminaatiopisteenä hän sanoo tämän, juuri nämä aiheet olen puhunut teille, jotta teillä olisi minussa rauha. Eli minkä takia Jeesus on puhunut meille tämän? Jotta meillä olisi rauha. Jos sua ahistaa, niin hyvä kääntyä Kristuksen sanan puoleen. Jos voin antaa kotiläksyä itselleni ja sinulle, niin se on Johanneksen evankeliumi 13 luvun loppu aina 17. luvun loppuun asti. Tänä aikana, kun emme tiedä tulevasta, emme tiedä mitä tulee käymään, niin Jumalalla on kirjoittanut sanassaan nämä sanat tämän, jotta sinulla ja minulla olisi rauha. Tämä jäähyväispuhe jatkuu rukoukseen, Jeesuksen niin kuin tunnetaan ylimmäispapilliseen rukoukseen. On hyvin tärkeää, jos mietit, että joku on viimeisiä hetkiä ennen kuolemaansa, niin hän sanoo jotain tärkeää. Näissä kiteytyy monia upeita, siunaavia ja ennen kaikkea rauhaa tuovia elementtejä, joita me tänä aikana tarvitaan. No sitten, mitä Jeesus tarkoittaa rauhalla? Jos kysytään ihmisiltä, mitä rauha tarkoittaa, niin se on ehkä stressitöntä elämää. Se on ehkä sitä, mitä monet idän mietiskelyt, monet asiat, monet uskonnot pyrkii tuomaan sisäistä tasapainoa, lepoa. Mutta mitä Jeesus tarkoitti rauhalla? Rauha on yksi niitä teemoja, joka kulkee kuin punainen lanka läpi Raamatun. Muutamia ajatuksia, tiivistelmiä ison Raamatun tietosana kirjasta. Tuttu monille vanhan testamentin sana shalom, rauha, ja tälle löytyy myös uudessa testamentissa oma kreikankielinen vastineensa. Ja vanhassa testamentissa rauhan perusmerkitys oli eheys, terveys, huolinpito, kaikkinainen hyvinvointi. Sitä käytettiin jo silloin tervehdyksenä, rauha teille. Sana saa myös siveellisuskonnollisen merkityksen. Rauha, kuten muutkin hyvät asiat, on seurausta oikeasta Jumala-suhteesta. Jumala lahjoittaa rauhan liitossaan Malakian kirjan 2. luvun ja 5. jakeen mukaan. Rauha on se sopusointuinen olotila, joka vallitsee Israelissa, kun yhteys Jumalaan on kunnossa. Herran siunaukset tulevat kansan osaksi tuoden luvatussa maassa vanhurskauden sekä myös pelastuksen kaikesta hädästä. Jesajan kirja 53. luku jakeesta 4, tuttu paikka, ja Jesaja 53:4. Mutta totisesti meidän sairautamme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä, me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden, rangaistus oli hänen päällänsä, minkä vuoksi, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Heprean Salomon vanhan testamentin sana, joka kuvaa koko lopun aikojen pelastuksen ajan olotilaa, se on avainsana paratiisillisen tilan palaamiselle. Jesajan kirja 11, Hosean kirja 2. luku, Aamoksen kirja 9. luku puhuvat siitä, kuinka uuden liiton siunaukset tulivat Jumalan kansan yli, niin että kaikki parannetaan ja kaikki tulee jälleen ehyeksi ja vahingoittumattomaksi. Silloin on luomiskertomuksen sangen hyvä jälleen todellisuutta. Me nähdään ilmestyskirjassa luvut 21 ja 22, kuinka jälleen tulee aika, Jumala luo kaiken uudeksi. Rauha, siis vanhassa testamentissa, on rauhan tila, uuden luomakunnan normaali tilan yleisnimitys. No kun me tullaan uuteen liittoon, niin me nähdään, että Jeesuksen syntyessä enkelijoukot lauloivat mitä? Maassa rauha. He ymmärsivät, että Jeesus on vanhan testamentin tulevaisuuden toivon täyttymys. Rauha on tullut koko maailmaan. Aina syntilankemuksen päivästä lähtien ihminen on ollut sodassa Jumalaa vastaan. Me ollaan oltu kapinassa. Roomalaiskirje 8:7 sanoo, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. Jumalan täytyy tehdä aloite. Hän lähetti Jeesuksen, josta Efesolaiskirje 2:14 sanoo, että hän on meidän rauhamme. Jeesuksen sovituskuolema aikaan sai sovinnon Jumalan ja langenneen ihmisen välille. Sovinto on rauhan liitto, jonka jo profeetat näkivät olevan edessä. He odottivat ja toivoivat rauhan liittoa, joka sitten purki pakanain ja juutalaisten välillä vanhan liiton erottava väliseinän, niin kuin Efesolaiskirjeen 2. luku sanoo. Ja tätä me juuri viime torstaina miesten kanssa Efesolaiskirjeen kurssilla opiskelimme. Rauhaa, se että erottavat väliseinät on pyyhitty pois, ne on siirretty pois, ne on tuhottu ja meillä on rauha. Suurta ristin tapahtuman sanomaa nimitetään rauhan evankeliumiksi. Efesolaiskirje 2:17, 6:15, apostolien teot 10:36. Ja tämän rauhan evankeliumin sanoman takana on kaiken rauhan Jumala, roomalaiskirje 16 ja 20. Tämä evankeliumi tuo rauhan sille, joka ei työnnä sitä luotaan. Jeesuksen uskovalla ja hänen kauttaan vanhuskautulla on rauha Jumalan kanssa. Roomalaiskirje 5. luku puhuu tästä. Jumalan viha ei enää lipää sinun ja minun yllä, vaan me saadaan elää Jumalan armossa ja omistaa Pyhän Hengen lahja. Eli kun Johannes tässä kirjoittaa, Jeesus sanoo, annan teille rauhan, niin se on joku muu kuin seesteiden mielen tasapaino. Se kertoo, että mä oon antanut teille pelastuksen, mä oon antanut teille sovituksen, mä oon antanut itseni teidän vuoksenne, jotta teillä voisi olla yhteys Jumalaan ja teillä voisi olla yhteys toinen toisiinne. No sitten evankeliumissa jatketaan, viedään tätä eteenpäin. Paavali jatkaa teemaa. Rauha ei ole ainoastaan tila suhteessa Jumalaan ja ihmisiin, vaan autuas onnellinen kokemus ihmisen jokapäiväisissä elämän olosuhteissa. Sen saa aikaan hyvä omatunto, niin kuin Luukas 7:50 ja 8:48 sanoo. Ja niin Jeesus lupasi opetuslapsilleen rauhan, niin kuin me luettiin ja kohta luetaan Johanneksen evankeliumista vähän aikaisemmin. Rauhan menettämisen syynä ovat oma synti, tottelemattomuus, vastahakoisuus ja suoranaiset Jumalan käskyjen ja tahdon vastaiset teot. Myös Herran lupauksia kohtaan tunnettu epäusko voi aiheuttaa kristityn sielunrauhan menetyksen niin, että hän antaa huolien tai muiden sellaisten vallata mielensä. Jos uskova sitä vastoin asettaa kaiken tämän Jumalan eteen rukouksella ja anomisella, hän on jälleen kokeva Jumalan rauhan, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Filippiläiskirje 4:6-7. Jumala antaa rauhan Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä rauha on rauhaa Jumalan kanssa hyvässä omassa tunnossa. Sen edellytyksenä on usko rauhan ruhtinaaseen. Jumalan antama rauha johtaa myös rauhaan ihmisten kanssa. Elävä kristinusko on valtava, rauhaa luova voima. Sinulle on annettu rauhan sanoma, pelastuksen sanoma. Uuden testamentin mukaan maailmaan ei tule pysyvää poliittista rauhaa, vaan päinvastoin sotia tulee olemaan lopun aikaan asti. Vasta kun uusi taivas ja uusi maa on luotu, kaikkialla on rauha. Rauha on siis yhtä pitävästi vanhan testamentin kielenkäytön kanssa tulos täydellisestä lopun aikojen pelastuksesta sellaisena kuin Jeesus sen toteuttaa lupausten täyttäjänä. Johannes 14 ja 27. Johannes 14, 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, minun pelastukseni. Sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älköönkä pelätkö. Jeesus on jättänyt meille itsensä, sovituksensa, sovintonsa, ja sinulla voi tänään olla rauha. Todellista rauhaa, todellista lepoa et tule löytää mistään muualta kuin Jeesuksen, Kristuksen luota. No sitten tuntuu, että yksinkertainen kysymys, pidätkö sä, pastori, meitä pilkkanasi, kenessä meillä on rauha? Luettiin, että meillä on rauha Kristuksessa. Jos näin on, niin etsitkö rauhaa hänestä? Vai minkä luokse, kenen luoksessa meet, kun tuntuu, että sä et tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, minne mennään, miten tulisi toimia. Kuka on sinun rauhasi lähde? Mikä on sinun rauhasi lähde? Mitkä asiat, ihmiset tai toiminnot ovat korvanneet elämässäsi ja elämässäni Kristuksen rauhan lähteenä? Johanneksen evankeliumi 15. luku ja jae 4, Johannes 15 ja 4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei itsessään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Tämä puhuu mulle levosta ja rauhasta kristittyinä. Ainut aito, ainut todellinen, ainut raamatun mukainen tapa tuottaa hedelmää on se, että me pysytään Kristuksessa. Mitä se sitten tarkoittaa? Uskon, että se on moniakin asioita, mutta se on ennen kaikkea, me joudutaan laittaa koko huomiomme. Tänä aikana me joudutaan täyttämään mielemme Kristuksen sanoilla. Koska voin taata, jos ainut mitä sä luet on tämän maailman uutiset ja lehdet, niin sä tuut olemaan levoton, sä tuut olemaan tosi stressaantunut ja sä tuut olemaan tosi ahdistunut. Meille on varattu rauha Kristuksessa. Myös sinulle, joka tuskailet oman hengellisen elämäsi kanssa, tuntuu, että tästä ei tule mitään, minä en kykene, minä en pysty, niin sinullekin on vastaus lepo Kristuksessa, joka on pyhityksesi, joka on viisautesi, joka on voimasi ja joka on ainut toivosi. Hän on se, joka voi saada aikaan sinussa sen, mitä kykenemätön olet itse tekemään ja tuottamaan. Sinä, joka olet väsynyt omiin uskonnollisiin suorituksiisi, omiin hengellisiin akrobaattitemppuihisi, kokenut, että ei tästä tule mitään, minusta ei ole kristityksi, sinulla on rauha Kristuksessa. Niin kuin Jeesus sanoi, hei, unohtakaa, sä et voi Antti, sä et kykene itsessäsi tuottamaan sitä hengellistä elämää, jota sä voit saada vaan Kristuksen yhteydessä. Jos teillä on pihalla omenapuita, niin kuinka paljon stressasi ja pusasi se omena, hikoili, että se kasvaisi ja saisi hienoa väriä. Minkälainen ahdistus sillä omenalla oli? Kuulitko sen ähinen sieltä omenapuusta, että apua, mun on pakko kasvaa, pakko mennä? Vai oliko omena niin kauan, kun se oli kiinni rungossa, niin sillä oli kaikki hyvin. Samoin on meillä. Jumalan sana, rukous, seurakuntayhteys. Tämä on rauhan yhteisö. Tänä aikana jokainen kristitty tarvitsee seurakuntakodin. Enemmän ja tärkeämmin kuin koskaan aikaisemmin. Ahdistuksen aika, pelon aika, voi niitä, jotka tätä totuutta eivät ole Raamatusta löytäneet. Avaa meidän silmät, tuo meidät yhteen. Jos sinä, Kristus, olet viinipuu, jos sinä olet seurakunnan pää, niin silloinhan minun tulee olla seurakunnassa. Osa sitä, elävä kivi, Jumalan huoneessa. Roomalaiskirje 8 ja 31. Roomalaiskirje 8 ja 31. Jumalan rakkaus Kristuksessa. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkia muutakin hänen kanssaan? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa, julistaa syyttömäksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on kuollut, onpa hänet vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus, vaino vai nälkä, alastomuus, vaara vai miekka? Onhan kirjoitettu: sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina, aika ahdistus. Näissä kaikissa ahdistuksissa me kuitenkin saamme täydellisen voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Olen näet varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on kenessä, Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Johannes puhuu siitä, että kukaan ei voi riistää teitä, kukaan ei voi viedä teitä pois Isän kädestä. Mikä lepo, mikä varmuus. Kasvetaan, ystävät, Jumalan armossa. Sä oot pelastunut armosta ja Jumalan armon kautta sä meet perille. Jumala haluaa kasvattaa sua armossa uskovien ystävien kautta, seurakuntayhteyden kautta, rukouksen sananluvun kautta ja sen kautta, kun me näitä totuuksia, kun Jumala niitä aukaisee, niin me saamme Pyhän Hengen edeltä valmistetuissa teoissa, hänen voimallaan, hänen johdatuksessaan ja hänen aloitteistaan laittaa käytäntöön. Siinä, miten me puhumme, miten me kohtelemme toisia, miten me käytämme varojamme, miten me käytämme aikaamme ja miten me toimimme kristittyinä tässä maailmassa. Kaikki lähtee levosta, kaikki lähtee viinipuusta. Jos sua ahistaa, jos sua tuntuu, että ei tätä, mä en jaksa, mä oon yrittänyt. Hei pastori, tietäisitpä miten hyvä kristitty mä oon yrittänyt olla. Mä oon tehnyt sitä ja tätä ja mä oon yrittänyt saada levon ja rauhan omaan sieluuni. Tämä on terveellinen kokemus, jos sä oot tullut siihen kohtaan, että sä et jaksa, sä et kykene, sä et pysty. Se on se, mihin Jumala sut haluaa tuoda, koska hän haluaa riisua sut oma voimaisuudesta, oma vanhurskaudesta, omin voimin eteenpäin menemisestä ja osoittaa, kyllä, totta on, sinä et kykene, sinä et pysty, sinä et jaksa, mutta minä olen antanut sinulle Kristuksen, joka sinussa, sinun kauttasi kykenee, pystyy ja jaksaa. Me ollaan Jumalan työtovereita, niin kuin Vesku sanoi, antamisessa kaikessa Jumalan työtovereita. Niin kuin Mooses on sanonut, että kun me ollaan työtovereita, niin arvaa kumpi tästä työparista on yliluonnollinen ja kumpi ei. Kumpi on kaikkialla läsnä oleva ja kumpi ei. Kumpi on täydellinen ja kumpi ei. Kuka ei koskaan tee virheitä ja kumpi tekee niitä enemmän kuin laki ja asetukset sallisivat. Aivan oikein. Minä olen se, joka olen tässä työparissa se heikko lenkki. Et sen takia, kun Jumala näki tämän, niin hän antoi meille jotain. Hän antoi meille armonsa, joka on muutakin kuin vain pelastus synnin vallasta ja voimasta. Se on Jumalan varustus kaikkeen siihen, mitä sinä et itsessäsi kykene. Sen takia Paavali kirjoittaa, että minä teen enemmän, on tehnyt enemmän töitä kuin kukaan teistä. En kumminkaan minä, vaan Jumalan armo, joka minussa vaikuttaa. Mä haluan rukoilla, että armon evankeliumi voisi olla kirkkaana majakassa. Meillä on liian paljon uskovia, jotka on täyttää noita baareja, koska ne on todennut, että ne ei jaksa. Vetää aina lärvit perjantaisin, koska ne on kerran todennut, että ne ei jaksa. Ei musta ole tähän. Jumalan armo haluaa kutsua juuri sinua, joka olet väsynyt, joka ajattelit, että pystyisin ja kykenisin parempaan. Juuri siellä oman elämäsi tuskassa, oman elämäsi epätoivossa, oman elämäsi mahdottomuudessa Jumala haluaa kohdata sinut. Ja meiltä, mitä oikeastaan vaaditaan, niin on se, että me tunnustamme syntinä oman ylpeytemme. Kuinka monet ihmiset on liian kova paikka tunnustaa, että mä en jaksanutkaan omin voimin. Sen sijaan ne mieluummin jatkaa sitä kurjaa elämäänsä, kun sanois, että Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Siellä elämänsä epätoivossa ja tuskassa ne on kuin tämä fariseus, joka edelleen kerskailee ja pöyhkeilee. Kiitos, että en ole niin kuin noi muut. Aina löytyy joka on pikkasen enemmän hunningolla kuin me. Jolla on pikkasen huonommin ja taas, sulla voi olla todella solmussa elämä, mutta taas Nöyryyden sijaan sussa nousee ylpeys ja sä et ota vastaan Jumalan armoa ja varustusta. Mikä meillä on maailmassa? Meillä on maailmassa ahdistus. Eli se, mitä sä käyt läpi, mitä Euroopassa on, niin tämä ei tullut mitenkään yllätyksenä Jumalalle. Hän ei jotenkin hukassa, että apua, mitäs me nyt tehdään. Eurooppa on omaa itsekyyttä ajanut itsensä solmuun. Katsotaan kohta, mitä Jeesus tarkoittaa. Mitä Jeesus tarkoittaa sillä ahdistuksella. Mutta ensin, kun Jeesus sanoo sitä ennen, mutta maailmassa teillä on ahdistus. No mitäs Jeesus tarkoittaa maailmalla? Taas kysytkö, pastori, vähän liian yksinkertaisia kysymyksiä. Aika haastava tässä on se, että tällä samalla alkukielen sanalla tarkoitetaan monia eri asioita. Maailmalla voidaan kosmos, siitä tulee meidän kosmologia. Maailma voi tarkoittaa monia asioita, kaikkea luotua, luomakuntaa, tarkoittaa usein myös maata, maapalloa ja varsinkin ihmiskuntaa. Mutta on vielä toinen, on vielä syvempi merkitys maailmalle ja tätä tässä Johannes käyttää. Ensimmäinen Johanneksen kirje. 5. luku ja 19. Ensimmäinen Johanneksen kirje 5 ja 19. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, mutta koko maailma on pahan vallassa. Johanneksen evankeliumi puhuu kolmessa kohtaa, 12 ja 31, 14 ja 30 ja muutama jae aikaisemmin 16 ja 11, kuinka saatana on tämän maailman ruhtinas. Eli maailma ja kaikki, mitä siihen kuuluu, tarkoittaa tässä kaikkea sitä, mikä on vihamielistä Jumalaa kohtaan. Se kertoo siitä maailmasta, joka on hukassa synnin vuoksi, huonoissa väleissä Jumalan kanssa, maailmasta, joka on pilalla ja moraaliton, täysin hukassa. Johanneksen evankeliumi 15 ja 18. Johanneksen evankeliumi 15 ja 18. Maailma vihaa opetuslapsia. Jos maailma vihaa teitä, tietäkää, että se on vihannut minua ennen teitä. Ne olema maailman järjestys, jolla on oma ruhtina saatana, hengellinen valta ja voima, joka on kaikkea jumalista vastaan, joka vastustaa sun elämässä kaikkea jumalista, hyvää ja kaunista. Jos te olisitte maailmasta, se rakastaisi omaansa, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma vihaa teitä. Todellista, aitoa, Kristuksen elämää, saatana aina vihaa. Ja tässä me voidaan seurakuntana tehdä paha moka ja virhe, jos me yritetään tehdä kompromissi tämän maailman kanssa, joka lähtökohdiltaan jo hallitsijansa näkökulmasta on kaikkea jumalista vastaan. Seurakunta ei voi koskaan tehdä kompromissia maailman kanssa. Sinä kristittynä tulet aina olemaan vihattu tämän maailman puolesta. Ja nytten, jos meillä puuttuu identiteetti Kristuksessa, meidän asemamme Kristuksessa ei ole selkeä, niin me yritämme jatkuvasti tehdä kompromisseja. Syödä periaatteemme Jumalan sanan opetukset, koska tämä maailman ruhtinas vaatii sitä. Älä ole noin pikkusieluinen, älä ole noin periaatteellinen, älä ole noin suvaitsematon. Ja tätä, jos sä lähdet tälle, jos seurakunta lähtee vesittämään Jumalan sanan opetuksia tämän maailman mukaan, niin siellä toisessa päässä on tämän maailman ruhtinas saatana, joka haluaa varastaa seurakunnan, tappaa seurakunnan ja tuhota seurakunnan. Jokainen seurakunta, joka valitsee, jokainen kirkkokunta, jokainen herätysliike, joka lähtee tälle tielle, että se haluaa tehdä kompromissin maailman kanssa, niin siellä lopussa, mä voin jo sanoa Raamatun sanan mukaan, siellä on tuho. Jokainen kristitty, joka lähtee tälle tielle, haluaa olla väärällä tavalla tämän maailman hengen alaisuudessa, tämän maailman ruhtinaan johdatettavissa, tämän maailman ruhtinaan vietävissä, tämän maailman ruhtinaan hyväksynnän kohteena, niin hän tulee elämässään kokemaan suuren tappion, tuskan ja tuhon. Ja heti kun sä kuulet tämän, niin sä kuulet toisen äänen, joka sanoo, ei se näin ole. Saatanan äänen, joka Raamattu sanoi, että hän ei pysty puhumaan totta. Hänen äidin kielensä on valhe. Johannes 17 ja 6. Jeesuksen rukous. Kuunnelkaa, mitä Jeesus rukoilee. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka annoit minulle mistä maailmasta. Jae 14. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja kuka heitä vihaa? Maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmassa. Ja kuunnelkaa, mitä Jeesus sanoo. En rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta. Come on. Mä en ole mukaan maailmasta, mutta sä et rukoile, että sä ottaisit mut pois maailmasta. Mitä sä tarkoitat? Vaan että varjelisit heidät pahasta, paholaisesta, tämän maailman ruhtinaalta. He eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään ole maailmasta. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että hekin olisivat pyhitettyjä totuudessa. Eli me olemme maailmassa, mutta emme ole maailmasta. Me olemme, ymmärretään maa, sana voidaan eri tavalla, me olemme maapallolla. Me jaamme tämän ihmisyyden, me olemme osa ihmiskuntaa, mitä maailma voi myös tarkoittaa. Mutta me emme ole tämän maailman ruhtinaan ja hengen voiman alla. Eli on hengellinen todellisuus, josta Raamattu puhuu, maailma, jossa teillä on ahdistus, jossa teillä on tuska. Ja nytten kristittyinä, sen takia me majakassa, jos olette kuullut, rukoillaan usein, puhdista minut tämän maailman hengestä. Puhdista minut vihollisen voima vaikutuksista. Ja tämä tarkoittaa juuri sitä, että on maailman voima, on maailman suunnitelma, joka haluaa tuhota sun elämän ja sokeuttaa sut. Ja mun rukous on, että tänään sinä ja minä, ja me voitaisiin ottaa tämä päivittäiseksi rukoukseksi, ensinnäkin paljasta maailman henki omassa elämässäni. Omassa rahan käytössäni, omassa ajan käytössäni, omassa toiminnassani, omassa elämässäni. Koska kun sä oot tämän maailman hengen alla, niin sä et edes näe, sä oot sokea, sä vaellat pimeydessä. Me voidaan myös kristittyinä kulkea pimeydessä siinä mielessä, että tämä maailman henki, tämä minulle, minä keskeisyys, itsekkyys, itseriittoisuus, toisten hyväksi käyttö, se, että minusta on tullut itseni Jumala, vapahtaja ja kaiken keskus, niin se voi vallata myös meidät kristityt. Ja sen takia me tarvitaan sitä, että Jumala paljasta, jos minä olen maailman hengen alla. Puhdista mut tämän maailman hengestä. Minkä takia? Koska siellä on ahdistus, niin kuin Jeesus sanoi. Siellä on tuska. Ja nyt jos sä laitat koko elämäs tämän maailman hengen alle, jotta sä voisit saada enemmän tämän maailman ruhtinaalta, jotta sä voisit olla suositumpi tämän maailman ruhtinaan silmissä, jotta sä voisit menestyä tämän maailman standardien mukaan, niin on suuri vaara, että siellä lopussa, sitten kun viimeisiä henkäyksiä vedetään, niin sä toteat, että Jumalalla oli mulla toinen sellainen elämä ja suunnitelma, mutta joku huijas, joku petti. Kaikessa kiireessä mä menin tämän alle. Ja nyt usein meillä seurakunnissakin vastaus tähän maailman henkeen on, niin me ruvetaan moralisteiksi. Elä tee sitä, elä tee tätä. Anna enemmän aikaa Raamatun lukuun, rukoukseen. Tuu mukaan seurakuntaan. Elä jää yksin. fine. Mutta kun sä oot maailman hengen alla, niin nämä kaikki kehotukset, Raamatun sana, menee kuuroille korville. Sä et näe sitä, sä et ymmärrä sitä, ja sä vaan katot, että mitäs toi ukko tuolla paasaa. Relaa vähän. Ota lunkisti. Et sä just sanonut, että armostahan me ollaan pelastettu, kyllä. Mutta saatanalla on suunnitelma, kun hän ei voi viedä sun iankaikkisuutta, niin hän haluaa viedä sun elämän täällä, sun vaikuttavuuden, sun siunauksen. Niin kuin Vesku meille hienosti opetti sen siunauksen, mitä Jumala haluaa kaikilla tavoin meidän olevan. Saatana haluaa varastaa sun ajan, sun perheen, sun mielikuvituksen, sun puhtauden, sun elämän suunnan ja tarkoituksen. Ja kelle Jeesus puhuu? Opetuslapsille. Eli meillä on maailman järjestelmä, systeemi, joka haluaa hallita sinua. Ja nyt te kaikki, jos me ollaan tämän alla, me ollaan sokeita, me ollaan pimeydessä siinä mielessä, että me ei ymmärretä Jumalan sanan totuuksia ja valkeutta. Sen takia Paavali kirjoittaa, että viisauden ja ilmestyksen hengen voisitte saada. Ja mä aidosti haluan rukoilla, että jos sä jotain tästä saarnasta otat omaan itsellesi ja laitat käytännön, niin se on rukous, että paljasta maailman henki omassa elämässäni. Koska petettynä olemisessa on se huono puoli, että sä et taju, että sä oot petetty. Paljasta, jos tämän maailman ruhtinassa on saanut minut petettyä. Täytä mut pyhällä hengellä. Mä oon toisen vallan. Mut on siirretty pimeydestä valkeuteen. Mut on siirretty saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan ja valtaan. Hänen hallintavaltaansa. Hänen kuningaskuntaansa, jonka hallitsija on Jeesus Kristus, rauhan ruhtinas. 1. Johanneksen kirje 2. luku ja jae 15. 1. Johanneksen kirje 2. luku ja jae 15. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihanhimo, silmien halu ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Mistä johtuu Euroopan talouskriisi? Se johtuu tästä maailmasta tulevasta elämän korskeudesta. Eurooppa on elänyt yli varojensa. Eurooppa on antanut tämän maailman hengen viedä ja varastaa itseltään ne varat, joita tarvittaisiin köyhistä huolehtimiseen ja ihmisten hyvinvointiin. Koska tämän maailman hengen takana varastaja, tappaja ja tuhoaja, ahneuden kautta se on saanut koko Euroopan polvilleen. Maailma katoaa himoineen, mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Rakennatko, annat sä koko elämäs, parhaat vuotes aikas sille, joka tulee häviämään? Tämän maailman rakentamiseen. Tämän maailman systeemeissä mukana olemiseen. Me ollaan maapallolla, me ollaan työpaikalla. Ei Jeesus sanonut, että hei, tulkaa pois, perustakaa joku retriittikeskus sinne Matinkylään. Ei, hän sanoi, olkaa maailmassa, mutta älkää olko tämän maailman hengen alla. Puhdistukaa siitä, olkaa vapaita siitä, jotta te voitte kutsua tällä rauhan evankeliumilla ahdistuneet ihmiset takaisin Jumalan yhteyteen, joka on rauha, jossa on rauha. Mitä Jeesus tarkoittaa ahdistuksella? Johannes 16 ja 20, Johannes 16 ja 20. Totisesti, totisesti minä sanon teille, te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta teidän murheenne muuttuu iloksi. Jeesus tässä kertoo opetuslapsille omasta kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Kun nainen synnyttää, hän tuntee tuskaa, koska hänen hetkensä on tullut, mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, hän ei enää muista ahdistustaan. Eli nämä synnytystuskat tässä käytetään samaa sanaa, kun Jeesus puhuu tässä ahdistuksesta. Ja nämä on ainut kerta Uudessa testamentissa, kun Jeesus, tai kun siellä käytetään tätä ahdistussanaa alkukielessä. Eli jostain varmaan miettii, että mikä voisi olla sellainen kovin kipu, kovin tuska, ja sitten keksi yhden esimerkin hyvin läheltä. Markus 13 ja 5. Markus 13 ja 5. Jeesus rupesi puhumaan heille, varokaa, ettei kukaan eksytä teitä. Monet tulevat minun nimessäni ja sanovat, minä se olen, ja he eksyttävät monia. Kun kuulette sodan ääniä ja sanomia sodista, älkää pelästykö, näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Monin paikoin tulee maanjäristyksiä ja on nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alkua. Olkaa varuillanne, teidät luovutetaan oikeuden eteen ja teitä piestään synagogissa. Teidät viedään maaherrojen ja kuninkaiden eteen minun takiani todistukseksi heille. Mutta ensin on evankeliumi julistettava kaikille kansoille. Eli kun Johannes viittaa ahdistukseen, niin hän puhuu lopun ajan koettelemuksista ja myös kristittyjen vainoista ja kärsimyksistä uskon vuoksi. Maailmassa on ahdistus. Sulla on työpaikalla tietynlainen ahdistus sen takia, että sä oot kristitty. Sulla on suvun keskellä tietynlainen ahdistus sen takia, että sä oot kristitty. Sulla on koulussa sen takia tietynlainen ahdistus, koska sä oot kristitty. Koska sä oot eri järjestelmän jäsen. Sä oot Jumalan valtakunnan, rauhan, ilon, levon valtakunnan jäsen. Ja ne, jotka ovat tässä ahdistuksen, pelon, tuskan ja itsekkyyden valtakunnassa, niin ne haluavat tuoda sun elämään myös ahdistusta. Ne haluaa jakaa tuskan sinun kanssasi. Toiseksi viimeinen kysymys tästä yhdestä pienestä jakeesta Uudessa testamentissa. Miten meidän tulee reagoida ahdistukseen? Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta mitä? Olkaa rohkeat. Minä olen voittanut maailman. Taas käytetään sana olla rohkea, joka Uudessa testamentissa on ainoastaan Jeesuksen sanomana. Kukaan muu ei sano tätä juuri näin kuin Jeesus Kristus. Hän sanoi ihmisille, joita hän paransi, joille hän antoi synnit anteeksi, ole rohkea. Ja jos sä haluat löytää rohkeuden kohdata tämän elämän haasteet, oli ne sitten mitä tahansa, oot sä kuin opetuslapset ja sä et tiedä mitä tulee tapahtumaan, tai oot sä siinä tilanteessa, kun ne opetuslapset oli, että kaikki oli jättänyt Jeesuksen, oot sä kuin Pietari, sä oot kieltänyt Jeesuksen, joka oli just kerskailu, että sitä ei mulle tapahdu. Mitä tahansa sä oot kokenut, niin sulle juuri on sanoma, ole rohkea. Sä et löydä sitä mistään muusta, sä et löydä omasta voimasta, sä et löydä omista mahdollisuuksista, sä löydät sen ainoastaan Jeesuksen Kristuksen luota. Jos sä etit sitä, että kuinka mä voin kohdata tulevaisuuden, miten mä jaksan kasvattaa lapseni, miten mä voin tässä hullunmyllyssä elää elämää, niin ainoat sanat, ainoan rohkeuden sä voit löytää Jeesuksen sanoista, joka sanoo, ole rohkea. Ja minkä takia? Miten Jeesus voi olla näin rohkea ja puhua kaiken hämmennyksen? Miten Jeesus voi sanoa tänään meille eurooppalaisille ja suomalaisille, kun emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan? Tuntuu, että ahdistus lisääntyy, on sotia, on maanjäristyksiä, moraalittomuutta, kaikkea tätä. Niin miksi hän uskaltaa sanoa, että olkaa rohkeat? Hän sanoo sen tähden, koska minä olen voittanut maailman. Jeesus on voittanut maailman, sen tähden sinä voit olla rohkea. Jeesus on voittanut sen maailman järjestelmän, sen systeemin, joka haluaa tuhota sun elämän. Ja sä voit elää tänä aikana, tässä yhteiskunnallisessa hetkessä, sinulla on voima elää toisenlainen elämä. kun sä rukoilet, niin sulla voi tapahtua se ihme, että me kristittyinä voidaan herätä. Nähdä, mikä aika on ja miten meidän tulee toimia ja tehdä. Mooses kertoi ajatuksen, jota mä oon pohtinut paljon. Hän heitti vaan tällaisen kysymyksen. Ajatukset, onko niin, että tällä hetkellä suurin voima, joka seurakunnassa vaikuttaa, niin on itse asiassa vihollisen kautta tuleva lihallisuus kristityissä. Et itse asiassa enemmän kuin pyhä henki ja Jumalan voima, niin nyt tämä maailman ruhtinas on löytänyt meistä lihastamme liittolaisen. Ja me emme pysty toteuttamaan sitä kutsua ja sitä tehtävää, mikä meille seurakuntina ja kristittyinä on annettu. Hyvä pohdinta, terävää pohdintaa, pastori. Mikä hallitsee meitä? Mistä johtuu tämä seurakunnan tällainen tila? Kuka on varastanut meiltä ajan? Kuka on varastanut meiltä varat? Kuka on varastanut meiltä mielenkiinnon? Miten innostunut mä oon Jumalasta? Miten innostunut mä oon hänen sanastaan? Ja taas vastaus tähän ei ole se, että tänne tulee entistä kiilusilmäisempi kaveri ja vaan syyttää sua. Laittaa sut maan rakoon ja sanoo, teet tätä, älä tee noin. Ei, vastaus on siinä, että me rukoillaan Jumala paljasta, jos tämän maailman henki on vallannut minut. Varastanut mun ajan, varastanut mun varat, varastanut mun mielen, varastanut mun puhtauden ja varastanut mun elämän suunnitelman. Rukoillaan ystävät sitä, että me voitais herätä. Me tarvitaan majakassa, me tarvitaan kristikunnassa Suomessa herätystä. Siitä, että me tämä sokeus, jonka vihollinen on tuonut, tämän maailman prioriteetit, tämän maailman ajankäyttö, tämän maailman rahankäyttö, tämän maailman itselle eläminen, niin me voitaisiin nähdä se, että kenestä se on. Ja itse asiassa apua, minä myös pastorina olen sen vaikutuksen alla. Puhdista minut, näytä, millä elämän osa-alueella itse asiassa en olekaan Jumalan hallintavallan alla, pyhän hengen hallintavallan alla, vaan olen tämän maailman ruhtinaan hallintavallan alla. Ensimmäinen Johanneksen kirja 4:4. Johannekselta pari paikkaa ja sitten viimeinen paikka Paavalilta. Lapset, te olette Jumalasta ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Eli meillä on kaikki kapasiteetti, meillä on kaikki kyky irtautua tämän maailman ruhtinaan hallintavallasta, herätä unesta ja nähdä, mitä Jumala haluaa tehdä sun elämässä, sun elämän kautta. Tule, pyhä henki, täytä minut, valtaa minut, herätä minut. Auta, että voin olla Kristuksessa, hänen yhteydessään, hänen läsnäolossaan ja tehdä sen, mitä varten mä oon täällä olemassa. Mä en halua enää, että saatana varastaa multa hetkeäkään mun elämästä. Vie mua väärään suuntaan. Jumala, näe tämän vaikeuden, missä mä oon. Tuntuu, että tämä maailman ruhtinas on kaiken kiireen tuonut, niin kuin masinoinut yksi sen hänen suunnitelmista on suunnaton kiire. Kehdosta hautaan pitää ihmiset niin kiireisinä, että ne ei kerki miettimään, mikä varten he on syntynyt. He ei kerki miettimään iankaikkisuutta, kun vasta sit, kun on liian myöhäistä. Varastaa tämä mieletön saatanan, suurimmalta osan saatanan vallassa oleva viihdekoneisto, joka haluaa tehdä, joka on tuonut alttarit sun kännykkään, joka on tuonut alttarit sun tietokoneelle, sun isoille skriineille, jotta hän voi aivopestä kristikunnan, jotta hän voi aivopestä meidät ihmiset omille moraaliarvoilleen, omille aatteilleen. Ja tätä kautta hän on saanut meistä otteen. Jos Jumala, sä et herätä meitä, niin tämä menee tosi huonoon suuntaan. Kuinka moni on David Wilkersonin näkykirjan? 73 kirjoitettu näky nyt, jos sulla ei ole sitä, ota. Mulla itse pitää ottaa se tuolta takahuoneesta itselläni luettavaksi. Olen vain pätkiä siitä katsonut. Hän näki 70-luvulla, mitä nyt tulee tapahtua. Ihmiset silloin kauhisteli, eihän tällaista voi olla. Miettikää, missä me ollaan. Mikä tulee tämä jatkumo? Ja seurakunta on tarkoitettu vastavoimaksi. Mutta miten me voidaan olla, jos meidät on sokaistu? Me ei nähdä. Me ollaan ihan samalla lailla orjuutettuja kuin kaikki muut ihmiset täällä. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 5. luku ja 4. jae. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman, ja tämä on se voitto, joka on voittanut maailman, meidän uskomme. Kuka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Jumala, herätä meidän uskomme. Anna meille se usko, joka voittaa maailman. Anna seurakunta täytä sillä uskolla, joka ei vaan mukaudu, joka ei vaan mene huonompaan suuntaan, vaan joka tulee vastavoimaksi tänä aikana, tänä hetkenä ja sanoo, on toisenlainen tapa elää ja olla. On Jumalan valtakunnan tapa olla kristitty tässä maailmassa, jonka ei tarvitse polvistua tämän maailman baaleille, tämän maailman astarteille, tämän maailman epäjumalille, vaan joka voi sanoa tässä hetkessä, tänä aikana, minä ja minun perheeni, me palvelemme Herraa, jolla on toisenlaiset prioriteetit, toisenlainen ajan käyttö, toisenlainen Jumalan suunnitelma ja kaiken ahdistuksen keskellä lepo, joka löytyy vaan Kristuksesta. Ystävät, tämä maailma tulee menemään ja ahdistus tulee vaan lisääntymään entisestään. Nyt on aika herätä ja tunnustaa, että tästä maailmasta me ei tulla löytämään lepoa. Me löydetään se yksin Jeesuksen, Kristuksen luota. Ensimmäinen korinttilaiskirje, 15. luku ja 57. Ensimmäinen korinttilaiskirje, 15 ja 57. Kiitos Jumalalle, joka antaa meille minkä voiton Herramme Jeesuksen, Kristuksen kautta. Tämä on voitto. Voittoisa sanoma. Sinä olet enemmän kuin voittaja Kristuksessa. Kun luemme ilmestyskirjan, niin lopulta Jumala tulee voittamaan kaiken. Luomaan kaiken uudeksi. Kerran tulee aika, jolloin me nähdään, jolloin myös me, jotka ollaan monilla tavoin tämän maailman Jumala huijattuina olleita, niin me tullaan näkemään, että Jeesus, sä lopulta voitit. Lopulta sun suunnitelma tapahtui ja sinä olet voittajien voittaja, kuningasten kuningas. Ja nyt Paavali kirjoittaa, mutta kiitos olkoon Jumalalle, joka antaa meille voiton Kristuksen Jeesuksen kautta. Sulla on varattu voitto tähän elämään, sulla on varattu voitto arkeen, sulla on varattu voitto Jeesuksessa, Kristuksessa, jotta sä voit nousta tämän ahdistuksen yläpuolelle ja tunnustaa, Jeesus, sinussa minä olen enemmän kuin voittaja. Sinä olet voittanut tämän maailman, sen takia sä voit tänä iltana olla rohkea, olla peloton, koska Kristus Jeesus on voittanut maailman. Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat, minä olen voittanut maailman. Missä on sinun huomiosi? Missä on sinun paikkasi? Kumpaan sinä olet keskittynyt? Kumpi on vallannut sinun elämäsi, Kristus vai maailma? Onko sinun elämäsi vallannut ahdistus vai Jeesuksen, Kristuksen rauha? Onko elämäsi vallannut maailmassa oleva tappio vai voitto Jeesuksessa, Kristuksessa? Noustaan yhdessä ylös. Pyydän, tulkaa ylistäjät tänne. Ollaan hetki Jumalan edessä. Niin kuin mä sanoin, ratkaisu ei ole joku uusi moraalinen asia, uskonnollinen painostus tai ahdistus, joka täältä lavalta lasketaan ihmisten päälle. Ei, vaan ratkaisu on se, että me herätään. Puhdistutaan tämän maailman hengestä ja voitaisiin se aidosti olla siinä tilanteessa, että me voidaan valita. Ja sä oot, ystävä, tänä iltana valinnan paikalla. Kelle sä annat elämäs, kelle sä elät. Jos sä et ole kristitty, niin tänään sä voit sanoa, mä oon hukassa. Mä joudun helvettiin ilman Jumala, sua pelasta minut. Ja taas kristittynä, sulla on valinta tänä iltana, kelle sä tuut loppuelämässä elämään. tämän maailman ruhtinaalle vai rauhan ruhtinaalle? Ahdistuksen aikaansaajalle vai levon tuojalle? Tämä on se valinta, missä me ollaan tänä hetkenä. Ei ole harmaata aluetta, on vaan musta ja valkoinen. Joudut valitsemaan, koska saatana haluaa tuhota sun ajan, viedä sun elämän, viedä sun vaikuttavuuden ja siunauksen sun kauttasi tässä maailmassa. Jeesus, me tullaan sun eteesi ja pyydetään sitä, että puhdista meidät tämän maailman hengestä. Puhdista meidät vihollisen voimavaikutuksista. Mä rukoilen sitä, että tulee rauhan henki. Tervetuloa, pyhä henki, ja näytä. Näet, että tuntuu, että joku vaan vie multa kaiken. Vie mun energian, vie mun ajan. Tuntuu, että mä en enää pysty enkä kykene mihinkään. Jumala, paljasta, mikä tämän takana on. Ja paljasta, mikä siihen on lääke. Mä rukoilen hengellistä heräämistä majakalle. Mä rukoilen hengellistä heräämistä majakan pastoreille ja työntekijöille. Ennen kaikkea rukoilen sitä itselleni, koska tunnustan, että en pysty yhtään korkeammalta tätä puhumaan. Samassa veneessä olen. Ilman Jumala sun herätystä omassa elämässäni, niin en voi mitään. Jatkan eksyksissä, jatkan petettynä ja huomaan, että joku on varastanut elämäni ja se valuu hukkaan. Mä rukoilen Jumala sitä, että tule rakkauden henki ja osoita Kristuksen täydellinen sovitustyö. Meillä on rauha, meillä on lepo Kristuksessa, meillä on voitto Kristuksessa. Jos mä rukoilen ja nuhtelen kaikkea sellaista vihollisen ahdistusta ja pelkoa ja epätoivoa, rukoilen, että sä tulet itse ja sanot, että olkaa turvallisella mielellä. Ole rohkea. Rukoilen sitä, että sä puhdistat ja vapautat meidät kaikesta epäuskosta. Mä rukoilen siitä, että sä paljastat meille, jos meidän elämässä on osa-alueita, joita tämän maailman ruhtinas, varastaja, tappaja, valehtelija ja tuhoaja on saanut ottaa haltuunsa. Sä paljastat ne meille ne, ja me saadaan tehdä parannusta, pyytää niitä anteeksi. Ja kiitos siitä, että Jeesus, sinä olet syntiemme anteeksi antaja, sinä olet sovittaja ja sinulla on anteeksi anto meille jokaiselle. Sinulla on tuhansia uusia alkuja. Sinä et tuomitse, sinä et tullut maailmaa tuomitsemaan, sä tulit maailman pelastamaan. Sä olet varsinkin meidän uskovien vapahtaja. Sinua haluamme ylistää, kiittää ja palvoa.